Dobré ráno z JNT banky. Mé jméno je Tereza Benešová a vítám vás u letošního prvního dílu Twitter Spaces. K počátku nového roku patří hodnocení toho předchozího a proto jsme jako téma vybrali ohlédnutí se za rokem 2022 ve světě investic a zároveň nahlédnutí, jak by se mohl vyvíjet a jaký investiční potenciál má rok 2023. Mými dnešními hosty jsou portfolio manažeři J&T investiční společnosti Michal Semotán a Marek Janečka a hlavní ekonom J&T banky Petr Sklenář. Krásné ráno, pánové, doufám, že se všichni slyšíme.
Dobré ráno.
Dobré ráno vám všem.
Tak myslím, že spojení funguje. A já ještě, než se pustíme do diskuze, tak doplním, že pokud máte nějaké dotazy, budeme rádi, když se zapojíte. Můžete se přihlásit buď přímo tady jako řečník a já vám dám slovo, anebo napište otázku do komentáře. Rok 2022 je za námi. Myslím, že můžeme říci, že byl poměrně intenzivní, náročný, často těžko předvídatelný a bohužel v mnoha ohledech negativní. A nejinak tomu bylo i z hlediska investic. Na trhu akcí a dluhopisů se jednalo dokonce o rekordně negativní rok. Na druhé straně poměrně pozitivní vývoj jsme mohli sledovat u komodit. Co stojí za těmito výsledky? Pokud byste měli stručně zhodnotit uplynulý investiční rok, tak jaký podle vás byl? Předám slovo Petrovi.
Děkuji za úvodní slovo. Já bych ještě na začátku jenom drobně poznamenal, že vlastně, kdybychom se tady bavili před rokem, tak řada těch výhledů pro rok 2022 byla o tom, že by to měl být návrat k normálu po výkyvech, které přinesly covidové roky. Leč přesný opak se stal pravdou, alespoň na finančních trzích a řekněme finanční trhy prošly něčím negativním vývojem, pro který není za posledních 150 let jakékoliv jako srovnání. Ten hlavním případem byly dluhopisové trhy, které prošly nejhlubším výprodejem ve známé historii. V USA a dluhopisové indexy propadly o 12% za loňský rok. Globální indexy dluhopisové kvůli posílení dolaru zaznamenaly ztráty dokonce kolem 16%. Pro srovnání jenom ten druhý nejhorší rok na dluhopisech, který tady za posledních minimálně půl století byl, byla ztráta minus 4%, čili ty ztráty byly násobně větší, než byl ten druhý nejhorší rok. A v kombinaci s tímto velmi negativním vývojem, extrémně negativním vývojem na dluhopisech, si prošly akciové trhy propadem asi o 20%, což řádově za posledních 50 let patří mezi čtyři nejhorší výsledky. Těch vlivů samozřejmě tam bylo víc, ale tím společným jmenovatelem a hlavním faktorem bylo prudké zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank po celém světě. Nebylo to o jednom místě, ale po celém světě. A to srazilo ceny dluhopisů a následně vedlo k přecenění akcí. Jedinou pozitivní třídou, kde se dařilo v loňském roce, tak to byly komodity, a to i přes posílení dolaru. Komoditní indexy přidali kolem 16% a pro komodity byl vlastně druhý pozitivní rok v řadě.
Děkuji za odpověď. Pobavme se více o situaci na konkrétních trzích. Dluhopisům a dluhopisovým fondům jsme se detailněji věnovali v prosincových Twitter Spaces s Martinem Kujalem a Petrem Sklenářem. Stále si tento díl můžete poslechnout ze záznamu. A Petře, mohl bys tedy shrnout, jaký byl vývoj dluhopisových trhů u nás a ve světě a zmínit, jak si vedly dluhopisové fondy J&T?
Jak už jsem předtím uvedl, dluhopisové trhy si prošly velmi negativním vývojem. V USA ty dluhopisové indexy ztratily kolem 12%, globální indexy kolem 16%. Domácí index státních dluhopisů propadl asi o 9% v loňském roce, což byla ještě o něco menší ztráta než rok předchozí v roce 2021. To znamená, pro český dluhopisový trh to byla druhá výrazná ztráta v řadě. Tím hlavním důvodem u českých státních dluhopisů bylo prudké zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB v první polovině roku. A tady bych řekl, že i přes to velmi negativní nebo extrémně negativní prostředí, jakými byly dluhopisové trhy v loňském roce, tak výkonnost těch našich fondů byla sice mírně negativní, ale relativně nebyla špatná. GNT Money vlastně skončil na nule, GNT Flexibilní zaznamenal ztrátu 1,1%, mírně přes 1%, a GNT Bond, řekněme hlavní vlajková loď, zaznamenal ztrátu 2,8%, což ukazuje na velmi dobrou práci portfolio manažerů, což je Martin Kujala, Marek Ševčík. A také to ukazuje, že v době těch výkyvů na trzích rostou výhody aktivy správních fondů. Protože kdyby ty fondy, řekněme, slepě kopírovaly indexy, tak jsou tam ztráty kolem 10% a více, ale díky té aktivní správě dokázali vlastně tu výkonnost udržet na nule. A tady bych ještě jenom upozornil nebo jako doplnil, že vlastně nejde se dívat na tu výkonnost těch dluhopisových fondů nebo jakýchkoliv fondů jenom optikou toho jednoho roku, ale dívat se na ten investiční horizont. A vlastně všechny ty tři fondy, které jsem zmiňoval, v tom horizontu 3 let mají kladné zhodnocení. Money má za poslední 3 roky 6,5, GNT Bond 4,5 souhrnu a Flexibilní necelé 2%.
Teď se na chvíli přesuneme k trhu komodit. Vedle tedy dluhopisů a akcí, kde jsem zmiňovala, že docházelo k propadu, tak u komodit byl poměrně pozitivní ten vývoj. Co se zde událo za zajímavé momenty a nakolik se dařilo našemu komoditnímu fondu? Já poprosím Marka o krátké zhodnocení. Tak já se omlouvám za nějaké technické problémy. Marku, můžeš mi potvrdit, jestli se slyšíme? Máš asi stlumený mikrofon.
Aha, omlouvám se za technický problém. Už se slyšíme. Takže vývoj na komunitním trhu v roce 2022 by se dal rozdělit v zásadě na dvě rozdílné fáze. Jednoznačně první růstová fáze trvala zhruba do června loňského roku, kdy vyskočily především ceny energetických komodit, zejména kvůli obavám z dopadu sankcí vůči Rusku. Ceny ropy v té době převyšovaly $120 za barel, aspoň co se týká cen ropy Brent, a ceny zemního plynu v USA $9. Poměrně dobře se v té době dařilo i technickým kovům, když ceny mědi dosahovaly $10 000 za tunu. V další fáze, spadající do druhé poloviny loňského roku, ta byla provázena výraznou korekcí a ta vedla poklesu cen ropy o více než 30%. A plynu o více než 50%. Skorigovaly i ceny kovů a zemědělských komodit a v podstatě ty důvody, ty zmínil už Petr v předchozím komentáře, byly stejné obavy z poklesu poptávky v důsledku čínských lockdownů, nastupující recese v EU, po případě vlastně z přebytku nebo z obav z přebytku na trhu. Přesto přes tuto korekci, která se částečně přelila i do letošního roku, se dá říct, že všechny nebo většina komoditních indexů si zachovala dvouciferné zisky, včetně teda GNT komoditního fondu. Ten zaznamenal výnos kolem 12%, přičemž k nejlepším investicím patřilo investice do niklu. Zároveň ovšem byly investice, na kterých jsme částečně ztráceli, a bylo to díky menší alokaci na ruské akcie. Nicméně tady je nutné podotknout, že velká část výnosů těch komunitních indexů vlastně spočívala v takzvaném roll yieldu, což je tedy výnos z odtáčení terminovaných kontraktů především na energetické komodity. Tento výnos by se dal přirovnat výnosu, který realizujeme při zajištění například na měnovém trhu do investování do forwardů. Tento výnos představoval opravdu dominantní část těch výnosů a dá se předpokládat, že i pozitivně se bude projevovat na komoditních výnosech v tomto roce.
Teď se na chvíli přesuneme k akciím. Jak jsem již v úvodu zmínila, tak také akciové trhy zaznamenaly loni negativní trend. Michale, jak hodnotíš výkonnost akciových trhů, pokud jde o celkové indexy a jednotlivé sektory? Sehrála zde významnou roli energetická krize a windfall tax?
Dobré ráno všem, doufám, že se slyšíme. Tak ten rok 2022 byl pro akciové trhy velmi špatný, pro nás investory tím pádem velmi těžký. Já bych řekl, že po tom velmi úspěšném roce 2021 jsme určitou korekci čekali, tak jak o tom tady mluvil Petr Sklenář, ale ta realita přečila naše očekávání. Jednak bych řekl, že zaprvé za to mohla samozřejmě vyšší inflace, než bylo očekáváno, nebo aspoň v mém očekávání, a tím pádem centrální banky musely přistoupit k razantnějšímu navýšení úrokových sazeb. Ani v Evropě jsme nečekali, že by ECB sazby zvedla nějak výrazněji. Americká centrální banka se do toho pustila s vervou, asi se inspirovala u ČNB. Takže to samozřejmě mělo negativní dopad na akciové trhy a především technologické akcie, které ztrácely. Index S&P odepsal 20%, okolo 20% v roce 2022, Nasdaq dokonce okolo 30%. A dalšími faktory, které působily negativně na akciový trh, byla samozřejmě válka na Ukrajině, kde bych řekl, že plnou invazi Ruska na Ukrajinu čekal málo kdo, ani já ne. To samozřejmě hned v úvodu sestřelilo evropské akcie, kterým se do té doby relativně dařilo, když předtím ty hodnotové akcie částečně nahrazovaly ve výkonnosti ty technologické. No a třetím faktorem, který byl negativní, tak bylo samozřejmě zavření Číny kvůli covidu. Viděli jsme prudké propady čínských akciových indexů na několika letá minima a teprve ten závěr toho roku došlo k otočce a vlastně ty investoři doufali v nějaké otevření čínské ekonomiky, tak potom ty čínské akcie kus těch ztrát ubrali. Na domácím trhu bych řekl, se návrhy válečné daně nebo windfall tax podepsaly velmi negativně, zatímco první pololetí bylo pro české akcie, jak pro banky, tak pro ČES velmi úspěšné, tak v tom druhém pololetí ten dopad byl veliký a nakonec index PX odepsal taky okolo 15%. Na druhou stranu musíme říct, že ne všechny sektory byly k mínusu, o to větší kontrast ještě právě mezi jednotlivými akciemi a sektory byl. Myslím, že některé technologické akcie ztrácely až třeba minus 80%, tak naopak třeba, jak už o tom tady mluvil Marek, těžeři ropy si připsali rekordní zisky a ty akcie prudce posilovaly. Také třeba stabilní biznis v podobě producentů cigaret a tabáku, ty klasické dividendové společnosti rostly. Energetický sektor, bych řekl, byl také ze začátku poměrně v plusu, potom do toho zasáhla státní regulace. Takže ono všechno dohromady, bych řekl, se to tak zmixovalo a proto ten loňský rok dopadl tak, jak dopadl. Co se týká našich fondů, tak naše akciové fondy Opportunity, AGNT, Dividend, samozřejmě ztráceli také, na Opportunity jsme odepsali cca 11,5% a na GMT dividendu asi 11%, přičemž tam měl relativně velký dopad pokles ruských akcí, kde jsme odepsali asi 4%.
Ještě než se posuneme dále, tak pro ti z vás, kteří se připojili až později, tak jen zopakuji, že dnes se bavíme o tom, jaký byl minulý rok v investicích a co očekávat v roce 2023. A zároveň připomínám, že po celou dobu diskuze se můžete zapojit, poslat buď dotaz do komentáře, anebo se přímo přihlásit jako řečník. Zatím tedy žádné dotazy neeviduji, ale určitě se hlašte, rádi vám s kolegy odpovíme. Rok 2022 byl plný nejrůznějších překvapení. Mimořádnosti se nevyhnuly ani akcím, dluhopisům a komoditám. Pokud bychom chtěli najít nějakou výjimečnou situaci, Petře, o co se jednalo v případě dluhopisového trhu? Dá se například vývoj u státních dluhopisů vnímat jako něco nečekaného?
Určitě vzhledem k tomu, jak se považují státní dluhopisy za relativně bezpečný aktivum, tak už jsem řekl, prošli vlastně nejbouřlivějším vývojem ve známé historii. A je to jedno, který ten trh státních dluhopisů by to byl, to znamená, jestli je v Evropě nebo ve Spojených státech, nebo třeba i v Austrálii. Takže jednoznačně to byla razance toho obratu. Dnes se to zdá ještě neuvěřitelné, že vlastně před rokem a něco většina toho dluhopisového světa v Evropě byla v teritoriu nebo v pásmu negativních výnosů na dluhopisech. A málo kdo si na začátku letošního roku dokázal představit, že v Evropě státní dluhopisy můžou nést 7 až 12%. A nebo že třeba kvalitní korporátní dluhopisy ve Spojených státech s investičním ratingem můžou nést kolem 6% dolarů. To jsou hodnoty, které tady dvě dekády nebyly a vlastně po předchozích jako experimentech v měnové politice, tu předchozí dekádu, dekádu a půl, tak se zdálo, že už se nikdy nevrátí. A vrátili se a nečekaně prudce a jasně, nebo prudce a rychle. A to bych řekl, že to je to největší překvapení, že ta normalizace může být nečekaně rychlá.
Naváží podobnou otázku i k akciím. Ještě před rokem by zřejmě málo kdo předpokládal, že nastane vynulování ruských akcí. Jaký další nestandardní vývoj jsme mohli pozorovat? Michale, co bylo podle tebe tím hlavním překvapením na trhu akcí? Bylo to právě už zde zmíněné vynulování ruských akcí, nebo jak jsi hovořil o těch technologických akcích, které ztrácely?
Tak těch překvapení samozřejmě bylo víc. Když se vrátím k ruským akcím, tak samozřejmě ten první den po té invazi na tom trhu byl šok, co se vlastně vůbec stalo a ty ruské akcie padaly o desítky procent. My jsme třeba měli dvě velké pozice, a to Norilsk Nickel a Gazprom. Na Norilsku jsem si to vyhodnotil, že tu pozici musím okamžitě zavřít, což jsem udělal, to jsem měl udělat i na Gazpromu. Nicméně tam jsem věřil tomu, že vlastně ten plyn je tak zásadní surovina, že obě dvě ty strany, to znamená jak Evropa, která dováží, tak Rusko, která vyváží, bude mít zájem na tom, aby toto fungovalo. Nicméně člověk mění a trhy mění, takže vlastně potom došlo k tomu, že ty akcie ruské, které byly obchodovány v Londýně, tak vlastně byly zcela delistovány z toho trhu a dostat se k ruským lokálním akcím nebylo možné. Takže to byl opravdu šok, s kterým jsem se setkal poprvé v životě, že se vám vlastně odpařily nějaký procenta z majetku portfolia a aniž jste s tím mohl něco dělat, nedostal jste za to žádnou náhradu. Člověk se pořád učí a je jasný, že z těchto nestabilních politických regionů ta expozice by měla být ještě menší. Co však bylo zajímavé na těch trzích, když se podíváme třeba na ty technologické akcie, tak byl extrémně negativní sentiment na výsledky jednotlivých společností, pokud ty výsledky nedosáhly očekávání a každý zaváhání, když se podíváme třeba na Metu, ale i na některé jiné společnosti, bylo trestáno tím trhem velmi prudce a řekl bych, extrémně opravdu senzitivní, že to nebylo někdy úplně jenom o číslech, ale prostě pokud někdo zklamal a nejenom v číslech, ale ve výhledu na další kvartál, tak to bylo tvrdě strestáno. Co bylo ještě docela zajímavé, je, jak o tom tady kluci už hovořili, vývoj ceny ropy a třeba ropných těžařů, kdy vlastně na začátku roku 2022 ta ropa začala prudce růst, ale těžaři ropy nějak zásadně nenásledovali. Vlastně se tam rozevíraly ty nůžky mezi cenou ropy a těmi těžaři a naopak v tom druhé půlce roku se to dorovnávalo, kdy bych řekl, cena ropy, která začala otáčet směrem dolů, tak naopak ty těžeři začaly dohánět. Takže ne vždycky to úplně se pohybuje zcela v souladu s tím, co by čekal podle třeba té zásadní komodity nebo toho podkladového aktiva. A ještě pro mě třeba jedna zajímavá věc, zkoušeli jsme spekulovat třeba přes komoditní ETF na pšenici, a přestože jsem očekával nějaký razantní růst ceny, tak to se nekonalo a nakonec jsme tu pozici museli zavřít, takže ne všechno, co by člověk čekal, že je nějakým způsobem bych řekl logický, tak na tom trhu funguje a ten trh je pořád často nebo velmi často překvapující a člověk se učí pořád dál.
A dále se přesuneme ke komoditám. Marku, když se podíváme na trh komodit, investice do zlata mohou být vnímány jako stabilní a atraktivní v době nejistoty. Byl vývoj ceny zlata pro investory pozitivní i navzdory vysoké inflaci a válečnému konfliktu?
No tak na první pohled by se mohlo zdát, že zlato zůstalo za očekáváním, vzhledem k tomu, co se dělo na trzích. V loňském roce vyjádřeno v amerických dolarech se teda připsalo mírnou ztrátu, nebo víceméně skončilo na nule. Nicméně, jak si již podotkla, investoři zpravidla investují do zlata, zejména kvůli ochraně proti inflaci a geopolitickému riziku, dejme tomu. Na první pohled se zdá, že tuto ochrannou funkci zlato aktuálně neplní. Nicméně musíme podotknout, že zlato se vyvíjí jeho cena v negativní závislosti na posilování dolaru, který v loni výrazně posílil a rovněž je negativně takzvaně korelován i s růstem úrokových sazeb. Proto vlastně ještě koncem října zlato bylo v hlubokých ztrátách, nicméně poté došlo k obratu trendu. Bylo to po zasedání Fedu, kdy vlastně trh začal vyhlížet už vrchol cyklu zvyšování úrokových sazeb a začal oslabovat dolar a víceméně zlato veškeré ztráty kompenzovalo a zůstalo teda v loňském roce na nule. Pokud se ale podíváme na zlato vyjádřeno v měnách zemí, které měly opravdu ekonomické problémy, jako je Turecko, tak investoři vlastně zde realizovali poměrně zajímavé nebo vysoké zisky. Kladné hodnoty si zlato připsalo i vyjádřeno například v euru nebo v čínském juanu. Ten pozitivní výhled vlastně z konce roku si myslím, že může přetrvat nebo se překlopit i do letošního roku, protože zlato bylo, nebo cena zlata byla podpořena rovněž investicemi ze strany centrálních bank, které vlastně jenom za třetí kvartál nakoupili 400 milionů tun zlata, což je vlastně nejvyšší kvartální investice v historii, nebo sledované historii. Vrátili se vlastně na trhy takzvaní finanční spekulanti, kam zařadíme i vlastně hedžové fondy, což jde vidět na vývoji vlastně čistých pozic vlastně těchto finančních investorů, které vlastně ve čtvrtém kvartálu poměrně narostly. Výhledy, ty optimistické výhledy hovoří o návratu cen zlata někde k hranici 1950 dolarů za trojskou unci. Mne by nepřekvapilo, kdyby se cena zlata vrátila na 2000 dolarů během letošního roku.
Děkuji moc za odpověď. Marku, ty jste lehce naznačil i výhled pro rok 2023, ale ještě než se pustíme do výhledu celkového pro investice v letošním roce, tak opět připomínám, že budeme moc rádi, když se zapojíte do diskuze. Můžete se buď přihlásit přímo jako řečník, pokud nemůžete třeba přímo mluvit, tak stačí, když napíšete svůj dotaz do komentáře. A co nás tedy čeká v aktuálním roce? Petře, jaký je stručný makroekonomický výhled? Je naše ekonomika ve fázi recese?
Tak kdybych měl říct stručný makroekonomický výhled pro letošní rok, tak je nutné říct, že tady se zdají být, že budou určující tři faktory. Ten první je, kdy a na jaké výši nastane vrchol cyklu zvyšování úrokových sazeb, to co téma, které už jsme tady zmiňovali několikrát. Zdá se, že u nás pravděpodobně tento vrchol nastal, podobně jsou na tom i okolní centrální nebo okolní země, Polsko, Maďarsko. V USA a jinde ve světě, včetně eurozóny z ECB, se očekává, že ten vrchol je teprve před nimi. To znamená, bude záležet, kdy se ty centrální banky dostane s těmi svými sazbami na vrchol a jaký bude další vývoj, zda je tam budou dál držet. Část toho trhu, jak už jsme zmiňovali, začíná spekulovat o tom naopak, kdy ty centrální banky začnou ty sazby snižovat. To, co by je mohlo k tomu přivést, je vlastně ten faktor číslo dvě, a to je recese ekonomiky. Česká ekonomika podle všech průběžných dat recesí pravděpodobně již jako prochází, taženou především utažením domácí poptávky spotřebitelské. Evropa do ní podle předstihových ukazatelů nakračuje. Spekuluje se o tom, že USA by do nějakého zpomalení či recese mohla stoupit v polovině roku, možná v druhé polovině roku. Případná hlubší recese, větší ochlazení do ekonomiky by mělo vést k nárůstu nezaměstnanosti a to by následně zpětně ochladilo inflaci a právě tady tento mix faktorů může vést k rychlému obratu úrokových sazeb ze strany centrálních bankéřů směrem dolů. A pak je tady faktor číslo 3, který bych řekl je pro nás takový vnější, toto jsou vnitřní záležitosti a vnějším faktorem. Faktor číslo 3 pro globální ekonomiku může být otevření čínské ekonomiky, protože čínská ekonomika byla 3 roky kvůli politice nulové tolerance ke covidu vlastně uzavřena. V prosinci trochu nečekaně došlo úplně k radikálnímu obratu a dochází k úplnému opuštění všech těch restrikcí a snaze návrat, jako řekněme, k normálu. V Evropě nebo ve Spojených státech řada těch omezení trvala 3 měsíce, ale v Číně trvala fakticky 3 roky, to znamená, že ten tlak nebo některé ty efekty můžou být ještě razantnější než v Evropě. Očekává se, že vlastně to, co proběhlo v Evropě a ve Spojených státech, by mělo proběhnout i v Číně, to znamená rychlé utrácení zadržených úspor, vlastně dohánění té spotřeby, která v těch posledních 3 letech se nerealizovala. Určitě to by to mělo vést minimálně v první fázi ke zvýšení inflačních tlaků. Následně to řekněme promořování společnosti může vést k zadrhnutí všech těch dodavatelských řetězců úplně stejně, jako tomu tady bylo v roce 2021. Jenom doplním, že vlastně Čína je druhá největší ekonomika světa a ten její případný velmi razantní rozjezd se může ovlivnit i vývoj ve zbytku světa. Tady je zmínit, že Čína je hlavní obchodní partner sousedního Německa. Německá ekonomika je zase jako hlavní faktor nebo hlavní obchodní partner pro českou ekonomiku. Čili tady toto může vytvořit jako kaskádu řetězců, které můžou ovlivnit i ten ekonomický vývoj u nás. A tím posledním faktorem je, nebo tou zmínkou je, že vlastně Čína je hlavní spotřebitel mnoha komodit a ten její rozjezd může ovlivnit i ty komoditní trhy. Tady bych jenom poslední jako věc zmínil, že minimálně ty první dva faktory, případný vrchol zvyšování úrokových sazeb a případně recese ekonomiky nebo globální recese, je jedna z klíčových a důležitých faktorů toho relativně pozitivního výhledu pro dluhopisové trhy v letošním roce.
Já moc děkuji za komentář. Když projdeme akcie, dluhopisy a komodity, Michale, máme se vůbec z hlediska investic na co těšit nebo se spíše obávat?
Tak já myslím si jako investor, že těšit, protože vlastně máme příležitost si koupit investiční instrumenty za daleko rozumnější ceny, než tomu bylo před rokem, a vytváří to prostě investiční příležitosti, přestože ten rok 2023 určitě nebude jednoduchý, budeme se nadále potýkat s velkými pohyby na trhu. Vidíme to už ten první týden, kdy třeba akciové trhy poměrně výrazně vyskočily, tak očekávám, že takto to bude i v tom následujícím období, týdnech a měsících. Ty pohyby, růsty budou střídat poklesy, tak jak budou přicházet informace, ale investujeme dlouhodobě, to znamená na roky, a kupujeme si ty aktiva za daleko rozumnější ceny, než tomu bylo před rokem, a když se na to podíváme tím dlouhodobým tou dlouhodobou optikou, tak by ty investice z toho pohledu podle mého názoru měly být úspěšné, protože, jak už tady Petr zmínil, postupně se dostáváme k vrcholu úrokových sazeb na domácím trhu, tam zřejmě jsme, v Americe toho dosáhneme během letošního roku, a můžeme očekávat, že od roku 2024 dojde k postupnému snižování úrokových sazeb, návratu k normálu nebo novému normálu úrovni inflace. Neříkám, že to budou 2%, ale ta inflace se určitě sníží. Takže to by mělo být všechno pro ty finanční trhy pozitivní a mělo by se to pozitivně projevit na cenách jak akcí a dluhopisů v té blízké budoucnosti. Pokoušet se to samozřejmě časovat, ten trh můžeme zkusit, ale myslím si, že většina lidí zjistila, že to není příliš úspěšná strategie a že když se to někdy povede, tak je to často spíš štěstí a náhoda, takže musíme být trpěliví a snažit se investovat buď to pravidelně, anebo si aspoň ty nákupy, ty peněžní prostředky, které máme, rozložit do nějakého časového pole, prostě rozložit ty nákupy navíc výstřelů, abychom všechno nekoupili najednou a potom nebyli smutní, co ty trhy dělají. Takže za mě je určitě příležitost. Říkám, určitě ten růst, který je nyní, budou střídat i poklesy, na to se připravit musíme, nicméně z roku 2022, řekněme si na rovinu, už jsme na to poměrně zvyklí, takže by nás to nemělo překvapit, a z dlouhodobého pohledu investora bychom na těchto cenách, neříkám všechno, ale vybrané investiční instrumenty, a každý má ty preference trochu jiný, bychom měli kupovat.
Děkuju. Několikrát tady padlo v souvislosti s loňským rokem, že se jednalo o náročné, komplikované období. Marku, bude podle tebe tento trend výkyvu a nejistoty na trzích pokračovat i letos?
Tak něco už naznačil ten začátek roku, kdy vlastně na komoditních trzích, aspoň co se týká cen energií, to je docela divoká jízda. Ty ceny plynu i vlastně ropy pokračovaly v korekci. U plynu je ta příčina, spočívá zejména v teplém počasí, a to jak v USA, tak i v Evropě. Takže dá se říct, že vysoká kolísavost nebo cenové výkyvy budou přetrvávat. Ty nejistoty vlastně jak na straně nabídky, tak poptávky přetrvávají i u vlastně ostatních komodit. Nicméně tato korekce, aspoň co se týká cen ropy, pokud si vezmeme hranici někde 70-75 dolarů za barel, je poměrně zajímavá hranice pro vlastně na investici, pro nákup, protože máme zde faktory, které už zmínil vlastně Petr, a to je ten čínský reopening, takzvaně to uvolňování restrikcí, které by mělo podnítit vlastně poptávku. U té ropy vlastně se hraje roli i konec rozpouštění strategických ropných rezerv ve Spojených státech, například které vlastně jenom za loňský rok vlastně prodalo ze svých rezerv více než 220 milionů barelů, a tento mechanismus skončil vlastně koncem roku, a od února naopak na ceně 72 dolarů za barel by měly tyto strategické rezervy nadále naopak doplňovat. Nadále tady máme OPEC, který vlastně brání poklesu cen ropy pomocí redukce vlastně těžby. Takže jsou zde faktory, které brání poklesu. Na druhé straně ty nejistoty na straně poptávky, obavy z recese mohou limitovat ten růst, takže předpokládáme, že ten vývoj bude podobný jako v posledním čtvrtletí, kdy se docházelo k takzvanému obchodnímu nebo obchodování v rozmezí nějakých těch 75 až 95 dolarů za barel, a proto na té úrovni 75 se nabízí kupovat v případě, že ceny překročí hranici 90 dolarů za barel, což si myslím, že se může stát ještě klidně během prvního čtvrtletí, tak by bylo asi dobré zvážit realizaci zisku. U ostatních komodit ten čínský návrat vlastně k předpandemickým vlastně stavům, tak vybízí k investici do technických kovů. Na komunitní fond jsme dokupovali indexové fondy ETF na měď, na hliník nebo i na kovy vzácných zemin. Docela zajímavý, právě si myslím už zmíněná by mohla být investice do zlata. Takže to jenom stručně za komodity.
Děkuji za odpověď a už tady eviduji dotazy, takže já tady přečtu kolegům. Máme tady dotaz od Davida. Dobrý den, měl bych jednu zvídavou otázku. Kdybyste všechny svoje peníze museli v letošním roce umístit na jeden titul, který by to byl a proč? Díky, David. Tak nechám na vás.
Zřejmě asi na mě, jako na akcie. Tak za prvý byste to nikdy dělat neměl, umístit všechny peníze do jednoho titulu, to je jasný. Pokud bychom to vzali hypoteticky, tak z mýho pohledu, pokud bych si měl vsadit na nějakou jistotu částečně a zároveň vidět tam ten zisk, tak i vzhledem k mému portfoliu a portfoliu fondu, tak já bych si na současných cenových úrovních koupil ČES a tam jsem přesvědčen, že z toho během letošního roku nebo roku a více dostanete více, než je současná aktuální cena. To je můj názor, ale opakuju to, že jenom na jeden titul bychom nikdy sázet neměli a je dobrý si to portfolio rozložit.
Nevím, jestli Petře a Marku se k tomu chcete také vyjádřit?
Tak já souhlasím s Michalem. V podstatě asi neměli bychom sázet vlastně vyloženě na jeden titul. Já, kdybych se měl vybrat, tak samozřejmě nabízí se investice do třeba diverzifikovaného indexu komodit. Tam si myslím, že šance, nebo i akciového, nicméně pokud by to měla být jeden titul nebo komodita, já bych se právě nebránil sázce na například fond na ropu, nicméně asi bych ho nedržel vlastně celý rok a vyčkával bych právě na ty cenové výkyvy a využíval bych vlastně je k realizaci zisku a případně k dokupování.
Já bych zopakoval to, co říkal Michal hned úplně ty první slova, že bych to v žádném případě nedoporučoval sázku na jeden titul. Pokud bych měl, kromě toho, co řekli kolegové, něco říct, jiný typ, tak jako bych určitě zmínil nějaký diverzifikovaný investici ETF-ko směrem třeba k jihovýchodní Asii a to je vlastně sázka na efekt toho, který jsme zmínili s tím otevřením čínské ekonomiky, který by se i v tomto regionu měl projevit.
Tak a máme tady další dotaz. Dobrý den, neobáváte se přehrátí dluhopisového trhu? Případné uvolnění měnové politiky může sice přinést zajímavý příběh na bondech, ale není riziko credit crunch díky rychlému růstu sazeb historicky nejvyšší? Pokud ano, jak tomu přizpůsobit investiční strategii? Děkuji, Marek.
Neřekl bych jako, že naopak, že jsme ve fázi toho, že by mělo být přehrátí, ale spíš jako velkého podchlazení trhu. dluhopisového. Tady i to, co jsme se bavili před měsícem s Martinem, vzhledem k některým těm ekonomickým rizikům, což je především jako recese, kdy recese je negativní zpráva pro všechny rizikové aktiva, v tomto případě rizikové dluhopisy, tak pokud jsme doporučovali nebo k zvážení nějaké investice, tak to jsou především ty, řekněme, kvalitnější nebo lepší dluhopisy, které ten dluhopisový trh nabízí. V první fázi jsou to státní dluhopisy, v druhé fázi jsou to ty nejlepší korporátní dluhopisy, to znamená těch firm s vysokým investičním ratingem, se stabilní bilancí, to znamená, které by případnou recesi měli zvládnout bez větší ztráty kytičky. Takže souhlasím s tím, že to riziko je. Proto bychom doporučovali nebo ke zvážení právě tento typ těch dluhopisů. U těch rizikovějších nebo nejrizikovějších dluhopisů je vzhledem k té poslední rally a výši těch rizikových přirážek ta atraktivita je o něco menší i vzhledem k těm rizikům, to znamená, pokud by ta ekonomika začala zpomalovat a šla do recese, tak se to začne dřív nebo později projevovat i v nesplácení v některých těch závazků nebo bankrotů. Co je, bych řekl, proti tomu, je, že ta současná situace mimořádná, nebo že ty předchozí roky jsou mimořádné. Ty mimořádné kroky ze strany těch centrálních bank vedly k tomu, že ty firmy výrazně si po covidu restrukturalizovaly tu svoji bilanci, to znamená, mají prodloužené splatnosti těch svých dluhů. Zatím není vidět v tom systému nějakou jako výraznější nerovnováha, to znamená, že domácnosti nejsou předluženy. Pokud jsou tady třeba hypotéky, tak většina je s fixním úročením. I z hlediska toho firemního sektoru o tom, jakou mají ty firmy hotovost, jaký mají jako cash flow nebo peněžní toky, tak se nezdá, že by tady byla nějaká výraznější systémová nerovnováha než by vyplývala z případné jako recese ekonomiky. To znamená, ano, u rizikových dluhopisů může nastat negativní vývoj, ale zatím není vidět nějaký faktor, který by naznačoval, že by mělo dojít k nějakému hlubšímu systémové nerovnováze, vlastně zadrhnutí toho systému, to, čemu se říká jako ten crunch. Co by to mohlo způsobit hypoteticky je nějaký hlubší ekonomický propad v Evropě. Tím rizikovým faktorem mohly být ceny energií, především, ale zdá se, že tento faktor bude negativní, ale nepovede to k těm jako katastrofickým scénářům, kterých jsme se obávali. To znamená, ano, rizika jsou tady, ale určitě bych neříkal o tom, že jsme na hraně nějakého hlubšího katastrofického vývoje.
A já se přesunu k dalšímu dotazu. Zdravím, já mám dotaz asi hlavně na Michala, jakožto akcionáře ČEZu. Myslíte si, že je daň z neočekávaných zisků skutečně na pár let? Mám obavu, že si na tyto extra peníze stát zvykne a nakonec z toho udělá nějakým způsobem permanentní daň.
Tak ta daň je skutečně extrémní. Když se podíváme na výši toho zdanění, tak vlastně základní daňová sazba příjmu právnických osob máme 19%. Na ty neočekávané zisky, jak to nazvala vláda, zcela bych řekl, ale špatně nastavila, tak je 60%. Takže vzhledem k tomu, že ty ceny elektřiny byly v předchozích letech velmi nízké, ta srovnávací základna je nastavená na roky 18 až 21, tak musím říct, že ta daň bude opravdu extrémně vysoká a příjem státu tím pádem také vysoký. Je to nastaveno na 3 roky. Věřím tomu, že takhle extrémní úroveň zdanění tady po delší dobu nebude. Dokonce bych skoro čekal, že by mohla skončit o něco dříve. Nemůžu však vyloučit to, že třeba do budoucna se nějaké snahy třeba o sektorové zdanění nebo něco takového tady projeví, protože tak to, co jsme zažili právě díky tady té dani, tak se obávám, že celý ten daňový systém není nějakým způsobem modifikován tak, aby byl nastaven a optimalizován tak, jak by to mělo fungovat, ale naopak si vždycky vybírají peníze tam, kde jsou a na ty se zaměříme. Takže neočekávám, že by to přetrvalo trvale v téhletý výši sazeb, protože to je opravdu extrémní, ale obávám se toho, že na některé ty sektory ta daň může dopadnout vyšší, než je standardní daň z příjmu a je to zcela nesystémový opatření, neodpovídající vůbec, bych řekl, pravicovému zaměření této vlády a rád se budu mýlit, ale určitou obavu zde s tím vyšším zdaněním celkově na některé sektory bohužel sdílím s váma.
Děkujeme všem posluchačům, že se ptáte. Máme tady další dotaz. Dobrý den. Do jaké míry může rozjezd Číny ovlivnit, respektive zpomalit pokles světové inflace? Díky a zdraví, Pavel.
To je to, co jsem vlastně zmiňoval. A asi jsou tady minimálně dvě fáze. První fázi v horizontu nejbližších týdnů, měsíců, možná jednoho, dvou kvartálů, rozjezd čínské ekonomiky by měl spíš působit proinflačně, to znamená, měl by zvyšovat inflaci, měl by bránit nebo tlumit veškeré ty faktory, které utlumují inflaci tady. A to je to, co jsem říkal, že do toho systému se teď vrhnou zadržené úspory čínských domácností, které jsou velmi vysoké a jsou zadrženy za poslední 3 roky. Jenom taková drobná poznámka. Číňané jsou hlavní turisti na světě. Ročně před covidem výjíždělo do světa řádově 155, 160 milionů Číňanů. Asi to nebude hned všichni, ale jako postupně ten rozjezd dřív nebo později přijde. To znamená, ano, v té první fázi by to měl být spíš proinflační impuls. Když se na to podíváme po něco dalším horizontu, spíš jako několika kvartálů a potom toho příštího roku nebo přelomu příštího přes příštího roku, tak to, pokud by se i ta ekonomika v Číně, řekněme, stabilizovala a rozjeli se všechny ty dosud zadrhnuté dodavatelské řetězce, tak toto by mohlo v tom velmi delším horizontu působit spíš protiinflačně a tlumit ty zbývající inflační tlaky, které by v té ekonomice byly. Ale v té první fázi se zdá, že by ten faktor z mnoha důvodů, jak jsem zmiňoval, zadržené úspory a znova zadrhnutí těch dodavatelských řetězců měly by spíš působit pro inflačně, to znamená, aby tu inflaci v globální ekonomice měli spíš zvyšovat.
Mám tady další dotazy. Mě by zajímal pohled na tabákové společnosti. Podaří se jim prosadit společnost bez dýmu etablovat nové, méně škodlivé alternativy příjmu nikotinu?
Tak jestli se k tomu můžu vyjádřit já, tak myslím, že ten fenomén kouření je tak silný, že ten přetrvávat bude i nadále a víme, že ta poptávka není příliš elastická a i když jsou ceny tabákových výrobků zvyšovány pravidelně, tak to lidi akceptují. Na druhou stranu si myslím, že ten přechod je jednoznačný směrem k elektronickým cigaretám od těch klasických a je to vývoj, který tady bude dál pokračovat a musí se s tím ty výrobci a producenti tabákových výrobků, bych řekl, poprát. Může to znamenat samozřejmě nějaké vyšší náklady třeba na budování větších kapacit těchto zařízení, protože je to přece jenom odlišné od toho, co s tím, jak se vyrábějí klasické cigarety. Může to znamenat dočasné snížení marží. Je taky nutno podotknout to, že ten sektor tomu se v tom uplynulém roce relativně dobře dařilo. Když se podíváme na výkonnost některých tabákových výrobků, tak teda výrobků, producentů, tak ten loňský rok pro ně neznamenal žádné ztráty. Takže z tohoto pohledu asi zrovna tabákoví výrobci nejsou to, co bude to investiční terno pro nejbližší rok, ale to je můj subjektivní pohled z mýho pohledu, takže já v současné době mám jenom v jednom velmi malou pozici a zvažuji její redukci.
Tak ještě tady eviduji další dotaz. Ale teď dívám, že asi už všechny byly zodpovězeny. Tak já se ještě vrátím zpět k naší diskuzi, protože také náš čas se pomalu blíží k závěru. Máte nějakou investiční radu nebo tip, jak nejlépe zvládnout výzvy, nejistoty a výkyvy, které nás v roce 2023 zřejmě čekají? Poprosím Michala.
Myslím, že jednoznačná rada je to, aby člověk měl trpělivost a každé ty změny v tom portfoliu investičním svém si rozmýšlel. Rozhodně to nejhorší, co může udělat, je tam páchat nějaký harakiri a pouštět se do velkých změn v tom portfoliu. To znamená trpělivost, zkusit si sesumírovat to, jaké mám kde investice, jestli mám nějaké volné peněžní prostředky, které jsem schopen třeba alokovat v horizontu jednotlivých let do těch instrumentů a využít ty příznivější ceny jak na trhu dluhopisů, tak na trhu akcí. A to je podle mě to zásadní, protože jakýkoliv unáhlený změny v tom portfoliu většinou mývají spíš negativní dopad a potom se to velmi těžko bere zpátky. Já už jsem řekl, že ten rok 2023 vnímám jako příležitost tady. Myslím, že jsou sektory, které jsou v akciových trzích v celém světě poměrně zajímavé, kdybychom měli být zcela konkrétní, tak na domácím trhu stále ČES i domácí banky jsou na poměrně zajímavých úrovních, i když třeba poskočili za ten uplynulý týden, ale myslím si, že z dlouhodobého pohledu se vyplatí je držet. V Evropě díky růstu úrokových sazeb mohou být finanční tituly také zajímavé. Nám přijde docela atraktivní i třeba v západní Evropě realitní sektor, který u těch společností, které jsou obchodované, již prošly velmi výraznou korekcí a na rozdíl od těch fondů a společností, které obchodované nejsou, takže vlastně tam si můžete s diskontem koupit poměrně vyšší majetek, který v těch společnostech je. De facto ty společnosti mají už zreálněné to ocenění díky tomu, že se obchodují na trhu. Můžu zmínit třeba společnost Vonovia nebo CTP. O Číně jsme se tady bavili, určitě i tam to pofrčí nějakým způsobem dále, nicméně za ten poslední 2-3 měsíce ty akciové trhy tam udělaly poměrně velký nárůst, takže tam krátkodobě k nějaké korekci může dojít. No a když se podíváme třeba na americký trh, tak nám přijde zajímavý třeba sektor čipů, který prošel také korekcí, přestože ta poptávka je poměrně vysoká nadále a očekávám, že vysoká bude, takže tam máme vytvořené nějaké nové pozice, například v Qualcommu navyšovali jsme váhu společnosti Intel. Takže každý si určitě vybere, tohle to jsou jenom nějaké příklady toho, co děláme my a každý má ten svůj pohled na ten trh, favorizuje nějaké svoje akcie a dluhopisy. Takže, jak říkám, trpělivost, trošku štěstí budeme potřebovat taky. Jednoduchý to určitě nebude, ale věřím, že rok 2023 bude lepší než rok 2022, co se týká výkonnosti finančních trhů.
Tak myslím, že to bylo takové hezké a celkem optimistické zakončení dnešní diskuze. Já moc děkuji všem, kdo jste nás poslouchali, kdo jste s námi diskutovali. Kolegům děkuji, že přijali moje pozvání a přeji vám jen to nejlepší v novém roce a ať je plný úspěšných investic. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
Děkujeme, naschanou.
Příjemný den, naschanou.